Pacea Domnului Iisus, frați și surori, îi mulțumim Domnului de bunătatea pe care și-a arătat-o față de noi în această zi și ne-a dat putere ca să venim la închinare. Este un lucru sfânt pe care îl facem noi, pentru că în felul acesta ne arătăm recunoștința pentru tot ceea ce primim. Pentru că tot ceea ce primim, primim din mâna Domnului, pe care îl binecuvântăm cu tot ce avem în seara aceasta. Amin? Aș vrea să deschideți împreună cu mine. În 1 Cronici, capitolul 29, voi citi textul pe care îl găsim de la versetul 10 la versetul 19 și ne rugăm ca Domnul să ne dea un duc de înțelepciune și de discernere ca să putem înțelege cuvântul Său și mai mult decât atât să ne dea și un duc de slujire ca să putem împlini cuvântul Său în inima noastră. 1 Cronici, capitolul 29, voi citi de la versetul 10 și vă invit să vă ridicați, fiind un pasaj mai lung și cu ocazia aceasta vă dau posibilitatea să vă dezmorțiți puțin ca să nu vă prindă somnul în timpul predicii mele. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis: binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne Dumnezeul părintelui nostru Israel. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice. De la Tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm și preamărim numele Tău cel slăvit. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce ți aducem. Înaintea Ta noi suntem niște străini și locuitori, ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Doamne Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să-ți zidim o casă Ție, numelui Tău cel Sfânt, și ale Tale sunt toate. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. De aceea Ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele și am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău care se află aici, aducându-ți de bunăvoie darurile Lui. Doamne Dumnezeul părinților noștri, Avram, Isaac și Israel, ține totdeauna în inima poporului Tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește inima în Tine. Dă fiului meu Solomon o inimă bună ca să păzească poruncile Tale, învățăturile Tale și legile Tale, ca să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el casa pentru care am făcut pregătiri. Amin. Vă rog să ocupați locurile. David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Ne spune Scriptura că la un moment dat a avut o mustrare de conștiință, uitându-se la ceea ce are el și a spus: nu e normal ca eu să locuiesc într-un palat și Domnul să locuiască într-un cort. Când el spune lucrul ăsta, se referea în mod specific la chivotul legământului. Chivotul legământului era pentru evrei, ca să putem înțelege de ce îl considerau așa de sfânt, chivotul legământului pentru un evreu era tot una cu prezența lui Dumnezeu. Era materializarea prezenței imateriale a lui Dumnezeu. În chivotul legământului ei vedeau sfințenia desăvârșită a lui Dumnezeu. Și pentru că așa primiseră ei poruncile de la Moise în continuare peste ani, chivotul Domnului era într-un cort, ținut într-un loc separat, într-un loc sfânt. Dar David spune: nu e normal ca eu, împăratul, să stau într-un palat și chivotul Domnului, adică Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, să stea într-un cort. Îi voi face Domnului o casă care să arate într-un fel faima numelui Său. Cu alte cuvinte, îi voi face Domnului o casă pe măsura măreției Lui. Dar Dumnezeu îi spune: David, apreciez dorința ta, tu nu poți să-mi faci o casă. Deși ești un om după inima mea, ești un om de sânge. Și tu ai purtat atât de multe războaie și ai produs atâta nenorocire în jurul tău, nu vei putea să-mi faci tu o casă. Dar David nu se lasă: Doamne, totuși eu nu mă las. Și Domnul îi promite ceva: fiul tău care va domni după tine, el îmi va înălța casa. Uitați ce face David. Începe să facă planuri, începe să pregătească materiale, pregătește schița templului și a lucrărilor în cele mai mici amănunte. Solomon nu avea decât să execute planurile tatălui său. Singurul impediment care mai stătea înainte erau bunurile materiale. Și atunci David, simțind că îi se apropie sfârșitul, convoacă toate căpeteniile lui Israel, convoacă liderii peste sute, peste mii, peste zeci de mii, căpeteniile semințiilor. Aceștia vin la Ierusalim, David le vorbește despre planul său, le spune că a pregătit toate lucrurile, că a pregătit o parte din materiale, dar avem nevoie de finanțe. Și atunci David se dă pe sine exemplu. Și uitați ce face omul lui Dumnezeu în capitolul 29, versetul 3. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care îl am. Înțelegem din versetul acesta că se referă la tot aurul și argintul pe care îl are. Și ca să ne dăm seama de bogățiile lui David, citiți ce spune el în versetul 4. 3.000 de talanți de aur. Un talan de aur era echivalentul a 36 de kilograme de aur. Faceți un calcul dumneavoastră să vedeți câtă bogăție avea omul acesta. Dau 7.000 de talanți de argint pentru îmbrăcarea pereților clădirilor. Aurul, argintul și alte lucruri de valoare. În momentul în care el face sacrificiul acesta, pentru că mă gândesc că aurul acesta reprezenta moștenirea lui. Ca și cum tu ai îmbătrâni, ai o mare avere și dintr-o dată zici copiilor tăi, nepoților tăi, care așteaptă și ei să pună mâna repede pe aurul tău, tot aurul dau unei fundații de caritate. Tată, nu se poate, dar asta-i moștenirea ta, vrem să ne bucurăm și noi de ea. Vrem să ne bucurăm și noi de ea. David dă aurul lui și argintul lui pentru casa lui Dumnezeu. Există aici un principiu pe care vreau să vi-l prezint foarte important. Nimic din ce dăm Domnului nu se irosește. Urmașii lui David au fost mai bogați decât tatăl său. Pentru că David a pus toată averea lui la dispoziția lui Dumnezeu. A pus toate bogățiile pe care le-a acaparat de-a lungul vieții lui la dispoziția lui Dumnezeu. Și nimic din ceea ce îi dăm lui Dumnezeu nu se irosește. Gestul lui determină căpeteniile să facă la rândul lor o mare donație. David a fost foarte strategic și strategia lui a funcționat. Pentru că el n-a venit să ceară, dați voi fraților și eu nu dau. Ei dau mai puțin decât dublu decât dă împăratul, dar dau și ei 7.000 de talanți, 5.000 de talanți și așa mai departe. Strâng toate materialele, fiul lui David, Solomon, nu mai duce lipsă de absolut nimic. Are planurile, are materialele, are bani cu care să plătească muncitorii, nu aștepta decât ca tatăl său să moară și să înceapă construcția templului. Dar altceva vreau să scot în evidență. Am stabilit contextul ca să ne dăm seama unde se afla David. Pe lângă faptul că David vrea să se ocupe de treburile casei lui Dumnezeu, prezintă înaintea norodului și pe fiul său Solomon, drept urmaș al său. Și înainte de a-l înscăuna ca împărat, vine înaintea Domnului cu o rugăciune. Probabil ultima rugăciune scrisă pe care o avem noi a împăratului David. Este important să privim la rugăciunea lui pentru că într-un anumit fel ea reprezintă esența rugăciunilor lui David. Ar putea foarte bine să fie Psalmul 151. O rugăciune extraordinară care ar trebui să servească de model rugăciunilor noastre. Înainte de orice altceva, David se adresează adevăratului Dumnezeu. Și uitați cum spune el în versetul 10. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis, binecuvântat să fii tu din veac în veac, Doamne, Dumnezeul părintelui nostru Israel. David nu vorbește despre un Dumnezeu imaginar. El nu se referă la modul general, forță impersonală sau mai știu eu cum. El în mod concret se referă la Dumnezeul părintelui lui Israel sau Iacov. Pentru că numele lui Iacov a fost schimbat în Israel. Când Iacov fuge de Esau pentru că l-a înșelat pe fratele său, Isaac, tatăl care a fost înșelat, are capacitatea aceasta supranaturală de a-l lăsa pe fiul său să plece binecuvântat. Isaac se putea mânia și să spună: a, nenorocitule, m-ai mințit, ai furat binecuvântarea fratelui tău, nu vreau să te mai văd. Dar când tatăl său, înșelat de către Iacov, află că acesta va fugi de Esau, îl cheamă și îl binecuvintează. Și în Genesa capitolul 28, versetul 3, Isaac spune așa: Dumnezeul cel atotputernic, și avem noi în subsolul paginii, El Shaddai, să te binecuvinteze. El Shaddai înseamnă Dumnezeu care nu are margini. Dumnezeu care poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Dumnezeu care nu e limitat de lucrurile materiale. Care poate interveni în mijlocul creației sale cu o putere atât de uimitoare încât la glasul lui să se dărâme munții. La glasul lui marea să se dea într-o parte. Dumnezeul cel atotputernic, care nu are limite. Dumnezeul cel atotputernic. Iacov merge mai departe, fuge de fratele său, doarme la un moment dat, vede în vis acea scară și spune: dacă Dumnezeu va fi cu mine, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Atenție! Atunci Domnul tatălui meu, Dumnezeul cel atotputernic, El Shaddai, va fi Dumnezeul meu. Și acolo, Isaac face o alegere. Dumnezeul cel atotputernic va fi Dumnezeul meu. În concepția lui Iacov, Dumnezeul cel atotputernic este Dumnezeul absolut. Dumnezeul care se ridică deasupra tuturor zeităților care nu sunt nimic și domnește într-o suveranitate absolută peste toate lucrurile. Același lucru îl vedem în revelația de care are parte Moise. Când Moise întreabă: bun, Doamne, mă voi duce, dar mă vor întreba cine te-a trimis, ce să le zic? Erau mulți Dumnezei în vremea aceea, erau multe zeități și unii lucrau, pentru că diavolul lucrează prin amăgirea oamenilor. Și atunci Dumnezeu îi spune așa: du-te și spune-le, eu sunt cel ce sunt. În limba ebraică, Iahve, eu sunt Dumnezeul absolut, Dumnezeul care are toate lucrurile sub controlul său, unicul și singurul Dumnezeu. Când David se roagă, la acest Dumnezeu se roagă, la unicul și singurul Dumnezeu, la Dumnezeul suveran care poate să facă toate lucrurile, Dumnezeul părintelui nostru Israel, Dumnezeul absolut, creatorul cerului și al pământului. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că este foarte important să știm înaintea cui ne rugăm. Mulți dintre noi ne rugăm de multe ori înaintea unui Dumnezeu impersonal. Parcă ar fi, parcă n-ar fi, dar ne rugăm, că așa e obișnuința. Unii au un fel de Dumnezeu al ocaziilor. Toată săptămâna nu și ridică ochii către cer, dar duminica sau sâmbătă în biserică fac mătănii, îl caută pe Dumnezeu. Ăsta e un Dumnezeu al ocaziilor. Dar oare așa e Dumnezeu cel atotputernic? Unii au un fel de Dumnezeu al ritualului. Tatăl nostru, care ești în ceruri, înger, îngerașul meu, se roagă și ei, dar nu-i mișcă absolut nimic. Un Dumnezeu impersonal, intangibil, cumva alunecos. Vrei să te apropii de El, dar îți scapă. Nu te poți conecta cu El. În seara aceasta, frați și surori, trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu e așa, nu e de multe ori așa cum ne-l imaginăm noi. Un Dumnezeu al sectei noastre, un Dumnezeu al grupării noastre, Dumnezeul penticostalilor e mai tare decât Dumnezeul baptiștilor și cu siguranță mai tare decât Dumnezeul ortodoxilor. Nu așa trebuie să gândim noi. Pe Dumnezeu nu-l putem cataloga în felul acesta. El este Dumnezeul absolut, care se ridică deasupra tuturor lucrurilor și El e singurul care a spus: eu sunt, binecuvântat să fie numele Lui. Înaintea cui te rogi tu? Domnul Iisus ne-a învățat în Noul Testament că atunci când ne rugăm, să ne rugăm în numele Lui, dar să spunem așa: Tatăl nostru care ești în ceruri. Dumnezeul absolut al lui Isaac, al lui Avram, al lui Iacov, în Noul Testament este Tatăl tău. Dumnezeul care are toată puterea în cer și pe pământ este Tatăl tău. Oare n-ar trebui să fie rugăciunile noastre diferite? Dacă Dumnezeul cel atotputernic, El Shaddai, este Tatăl tău, oare El nu va veni în ajutorul tău atunci când te rogi? Dacă eu l-aud pe copilul meu strigând în parc și David, Dragoș fiind mai mic, se mai încaieră, mai ciondănește cu copiii din parc și strigă tare: mami, tati, ies repede să văd ce se întâmplă. Bineînțeles că ăștia în Elveția nu se bat. Am observat copiii se ceartă, se, ca niște cocoși, așa se dau unul la altul, dar nu se lovesc. În România își trag palme și aruncă cu pietre în cap și mai departe. Aici par, e o violență mai civilizată, ca să spunem așa. Dar când îl aud pe copilul meu țipând, mami, tati, mă duc repede să văd. Acum mă gândesc că eu nici nu mă pot compara cu Dumnezeu. Când noi strigăm la Dumnezeu, ne închipuim că Dumnezeu nu ne ascultă, dar pentru că nu ne adresăm adevăratului Dumnezeu, ne adresăm de multe ori unui Dumnezeu creat de imaginația noastră, rugăciunile noastre sunt foarte fade, așa ca o ceață. Doamne, ascultă-ne! Trebuie să știm cui ne rugăm. Trebuie să identificăm destinatarul rugăciunilor noastre, El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic. David vine și spune, binecuvântat să fii Tu din veac în veac. Doamne, Dumnezeul cel atotputernic. Dumnezeul absolut, Dumnezeul suveran și spunem noi, Tatăl nostru. Acesta e Dumnezeul pe care îl apelăm în rugăciunile noastre. Trebuie să știm cui ne rugăm. În al doilea rând, David recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Și este un aspect fundamental de care depinde foarte mult răspunsul la rugăciunile noastre. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. Mai citesc o dată. Tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. Oare credem noi versetul ăsta? Tot ce este în cer și pe pământ este al Domnului. Calitățile tale ale cui sunt? Dacă tot ce e în cer și pe pământ este al Domnului, înseamnă că sunt ale Domnului. Frumusețea noastră, sănătatea noastră, averea noastră, mașina noastră, copiii noștri, soția noastră, soțul nostru, lucrurile pe care le avem, ale cui sunt? Tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. Singurul lucru care este al nostru e păcatul nostru, acesta nu e al lui Dumnezeu. Ăsta este al nostru și îl purtăm cu noi de multe ori. Dar orice dar bun, orice dar desăvârșit ne vine de la Dumnezeu, Tatăl Luminilor, în care nu este nici umbră de mutare, în care nu există schimbare. Orice dar bun pe care tu l-ai în seara aceasta, îi de la Dumnezeu. Absolut tot ce ai tu, gândirea ta e de la Dumnezeu. Faptul că poate gândești mai rapid și mai mult decât altul, nu-i că ești tu mai cumoț, ci că Dumnezeu a lucrat acolo în ADN-ul tău și ți-a dat mai multă înțelepciune. Sau dacă ești mai frumos decât altul, că poate unul s-a născut mai strâm, știu eu cum, nu-i frumusețea ta, e că Dumnezeu ți-a dat-o. Nu avem absolut nimic cu care să venim înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, lucrul ăsta este al meu, fac ce vreau cu el. Deși noi spunem de multe ori în nebunia noastră, îi viața mea, fac ce vreau cu ea. Ei, viața mea, lăsați-mă în pace, fac ce vreau cu ea. Cât amăgire! Viața noastră nu e a noastră. David spune în rugăciunea aceasta din care vom mai vorbi, că viața noastră e așa de scurtă și tot e o deșertăciune. Zilele noastre nu sunt ale noastre, ci sunt ale lui Dumnezeu. Faptul că respirăm nu-i datorită nouă, ci datorită lui Dumnezeu. Tot ce este în cer și pe pământ este al lui Dumnezeu. Banii noștri sunt al lui Dumnezeu. Absolut tot ce avem îi aparține lui. Oare ar cumpăra Dumnezeu lucrurile pe care le cumpărăm noi? Oare ce-ar face Dumnezeu cu ceea ce avem noi? Pentru că vă provoc, frați și surori, să vă gândiți foarte serios că asupra proprietăților voastre și asupra averilor voastre, dacă le aveți, domnește Dumnezeu. Asupra înțelepciunii voastre domnește Dumnezeu. Asupra sănătății voastre domnește Dumnezeu. Asupra lucrurilor pe care credeți că le posedați domnește Dumnezeu. Și până nu punem toate lucrurile sub stăpânirea lui Dumnezeu, nu vom putea veni într-o închinare care să-L onoreze pe El. Ale Tale sunt toate, Doamne. Apoi David spune, a Ta, Doamne, este domnia, tot versetul 11, căci Tu te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice, un împărat care recunoaște că deasupra lui stă cel mai mare împărat. Un înțelept care recunoaște că deasupra lui stă cel mai mare înțelept. Un om frumos care recunoaște că deasupra lui stă cea mai frumoasă persoană din universul acesta. Doamne, a Ta este domnia, căci tu te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice. Dacă trebuie să învățăm ceva în seara aceasta, e să punem toate domeniile vieții noastre sub stăpânirea lui Dumnezeu. Și când vom face lucrul ăsta, vom fi cu adevărat liberi. Când vom face lucrul ăsta, vom fi cu adevărat liberi. Iov este un exemplu extraordinar în privința aceasta. Are foarte multe averi, le pierde pe toate. Are 7 copii, îi pierd și copiii aceștia. Că și copiii tot de la Dumnezeu sunt. Și la un moment dat, aflându-se într-o încercare fizică din calea afară, avea o bubă din tâlp până în picioare și o mâncărime atât de teribilă că se scărpina cu cioburi de sticlă, stătea pe gunoaie. Și soția lui vine și spune: Iov, blastă-mă pe Dumnezeu și mori, pentru că uneori moartea pare mai bună decât suferința. Și sunt mulți oameni care în situații de suferință extremă își doresc să moară. Dar Iov vine înaintea soției lui și spune: femeie, vorbești ca o femeie nebună. Nu o face nebună pe nevasta lui, ci spune: vorbești ca o femeie nebună. Ce? Să primim de la Dumnezeu numai binele și să nu primim și răul? Uitați ce schimbare de perspectivă. Nu doar binele îl primim de la Dumnezeu, ci chiar și ceea ce nouă ni se pare rău, tot de la Dumnezeu primim. Căci El stăpânește peste toate lucrurile. Iov acceptă voia lui Dumnezeu cârtind, cu durere. Și la urmă primește o binecuvântare cum nici nu s-a închipuit. Dumnezeu îi dă de 2 ori mai mult decât a pierdut. Și dă alți copii ca o binecuvântare. Pentru că ceea ce punem la picioarele lui Dumnezeu nu se irosește niciodată. Apoi, în al treilea rând, David, în rugăciunea lui, aduce o jertfă de laudă. Versetul 13 spune așa: acum, Dumnezeul nostru, te lăudăm și preamărim numele tău cel slăvit. David este un expert în laudă. Dacă veți citi psalmii lui, veți găsi și psalmi în care se plânge, vine înaintea lui Dumnezeu cu durere în inimă, dar sunt atât de mulți psalmi în care David îl laudă într-un mod extraordinar pe Dumnezeu. Dacă vrem să învățăm despre cum îl putem lăuda pe Dumnezeu, trebuie să citim psalmii de laudă. Lăudați-l bătând din palme, lăudați-l cu țambale, lăudați-l cu tobe, lăudați-l cu jocuri, spune David, lăudați-l cu orice, tot ce are suflare, să laude pe Domnul. Om bătrân, aproape de moarte, se roagă înaintea lui Dumnezeu și ce spune? Acum, Doamne, te lăudăm și preamărim numele Tău. Lauda pentru David nu era o ocazie specială, ci era un mod de viață. El nu venea înaintea lui Dumnezeu să laude doar de ziua recunoștinței. Îți mulțumim, Doamne, că ne-am ajutat să trecem un an și nu ne-am accidentat și nu ne-a rupt degete, picioare și așa mai departe. Nu! David a învățat să laude pe Dumnezeu în fiecare zi a vieții lui. Și citind aceste cuvinte din partea unui om înaintat în vârstă, care avea să moară peste scurt timp, putem să ne uităm în viața noastră și să ne întrebăm în seara aceasta: ce loc ocupă lauda în inima noastră? Lauda este strâns legată de o atitudine de recunoștință. Nu poți să lauzi pe cineva dacă nu ești recunoscător față de acea persoană. Nu-ți poți lăuda copilul dacă nu ești recunoscător pentru ceea ce face copilul. Dacă face o boacănă, nu poți să lauzi. Nu poți să lauzi pe Dumnezeu dacă nu ești recunoscător de ceea ce îți dă Dumnezeu. Dar tocmai am văzut că David recunoaște că toate lucrurile care sunt în cer și pe pământ sunt ale lui Dumnezeu. Și normal că în momentul în care pune toate lucrurile sub stăpânirea lui Dumnezeu, din inima lui țâșnesc cântări de laudă. Că ceea ce avem noi, spune David, primim de la tine. Versetul 12. De la tine vine bogăția și slava. Le avem, Doamne, că ți le-am adus, sunt aici în față. Sute de mii de tone de aur. Sute de mii de tone de argint. Fildeș. Cedri din Liban. Materiale scumpe. Pietre prețioase, Doamne, mormane de averi, dar sunt ale tale. Și noi nu putem să facem altceva decât să te lăudăm pe tine că ni le-ai dat, să le administrăm. Și, Doamne, ce pot eu să fac cu 100 și ceva de mii de tone de aur, spune David. Iau cu mine în mormânt, îs bătrân, abia mai stau pe picioare, mă voi duce. Ce pot să iau eu, Doamne? Nu iau nimic, dar ți le dau ție și le pun în slujba ta și voi face o casă pentru numele tău, spune David. Voi face o casă pentru numele tău. De aceea acum te lăudăm și preamărim numele tău. În Vechiul Testament, lauda ocupă un loc extraordinar. Aduceți-vă aminte de Cronici, capitolul 20, când Iosafat, un împărat credincios al lui Israel, află că împotriva lui vine o mulțime de sute de mii de oameni. Armata lui era de 10 ori mai mică. Și când Iosafat aude vestea aceasta, inima lui tremură, se scutură din toate încheieturile, dar a învățat de la părinții lui că atunci când ai necazuri pe care nu le poți rezolva, să te duci în casa lui Dumnezeu. Și Iosafat se duce în templu Domnului, postește, își rupe hainele, cheamă adunarea la post și se roagă. Și Domnul trimite un proroc și spune: Iosafat, nu te teme, această mulțime va fi biruită. Doamne, dar cum se va face? Pe cine să trimitem la luptă? Iată cum gândea el firește, ca și noi. Doamne, dar cum să rezolv situația? Pe cine să se meargă cu sabia? Și Domnul spune: trimite înainte seminția lui Iuda, care să laude pe Domnul și să binecuvinteze numele Domnului. Adică trimite la război în fața tancurilor, avioanelor și a submarinilor o orchestră. Trimite o fanfară să cânte. Și Iosafat nu comentează. A înțeles în momentul acela că atunci când îi dai lui Dumnezeu tot ce ai, Dumnezeu se coboară pentru a interveni. Și Iosafat pune înainte niște cântăreți. Și când aceștia încep să laude pe Domnul și să spună: binecuvântat este El, căci îndurarea Lui ține în veac și bunătatea Lui din veci în veci, atunci Dumnezeu stârnește în oștirea aceea o confuzie, încep să se bată între ei, să se omoare între ei și ei nu fac altceva decât să strângă prada de război. Pentru că Domnul luptă pentru ei, că au învățat să laude pe Domnul. De atât de multe lucruri am fi izbăviți dacă am învățat să lăudăm pe Dumnezeu. Dacă am învățat să fim recunoscători Domnului pentru ceea ce avem. Pavel și Sila se aflau în închisoare. Au fost bătuți și au fost umiliți. Asta înseamnă că au fost dezbrăcați în pielea goală, bătuți într-o piață publică, să se uite toți la goliciunea ta pentru un evreu. Era o înjosire ieșită din comun, pentru că erau foarte pudici cu privire la părțile intime, de iată că își bat joc de ei așa în public, sunt aruncați în ultima temniță, li se pun picioarele în butuci și ne-am așteptat că ei să înceapă să cânte o cântare de jale, de să ți se rupă inima și să bocească inclusiv temnicerul. Dar Scriptura ne spune că ei încep să laude pe Domnul. Oare cum poți să găsești putere să lauzi pe Domnul în mijlocul suferinței? Nu așa că sunt lucruri inexplicabile pentru mintea firească? Dar cei care l-au căutat pe Domnul cu toată inima pot mărturisi în seara aceasta că atunci când puterile tale dispar și nu mai ai pe ce să te bazezi, primești puteri de la Dumnezeu. Și în momentul acela nu mai ești tu cel ce laudă pe Domnul, ci Duhul lui Dumnezeu în tine, care în slăbiciunea ta îl va lăuda pe Dumnezeu într-un mod extraordinar. Și David și Sila, în suferință, încep să laude pe Domnul și să cânte specific în mod expres Scriptura, cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Când au început să cânte cântări de laudă, cerul se coboară în închisoare. Și când îngerii lui Dumnezeu au intrat acolo, închisoarea s-a cutremurat, ușile s-au deschis și toate legăturile lor au căzut. Că nimic nu poate să stea împotriva lui Dumnezeu. Noi de multe ori stăm împotriva lucrării, dar lucrarea merge înainte. Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează. Când vom învăța să lăudăm pe Domnul cu toată inima, înaintea noastră se vor deschide uși pe care nici nu le putem imagina. Este vremea, frați și surori, ca biserica să învețe să laude pe Domnul. Și lucrul acesta nu poate veni decât din partea unor oameni care au înțeles că deasupra tuturor lucrurilor domnește Dumnezeu într-un mod absolut. Când ești recunoscător de ceea ce face Dumnezeu în viața ta, îl vei lăuda cu tot ce ai. Amin? În închinare nu e vorba de tine și nu e vorba de mine. Nu e vorba de cât de meșteșugit știm noi să aducem rugăciunile noastre. Cunosc un frate care atunci când se roagă, se roagă cumva poetic. Încearcă să își facă cuvintele să rimeze. Lui se pare că Sună mai frumos rugăciunea și într-adevăr sună mai frumos, dar nu cred că îl interesează atât de mult pe Domnul cum rimează ultimul vers, ultimul cuvânt cu primul cuvânt din strofa pe care tu o reciți. Pe Dumnezeu îl interesează să vadă în tine o atitudine de recunoștință și cuvinte de laudă care să-L onoreze pe El și să-L înalțe pe El, slăvit să fie numele Lui. David îl laudă pe Domnul: Doamne, preamărim numele Tău. Mai e un aspect important în versetul acesta. David vorbește la modul, la genul plural. El nu zice: eu laud numele Tău. El zice: preamărim noi, Doamne, preamărim numele Tău. Pentru că a înțeles un lucru pe care trebuie să-l înțelegem și noi. Închinarea, slujirea, lauda nu ține doar de noi ca indivizi. Nu este doar individuală. Nu putem să venim cu pretenția că dacă eu mă închin înaintea Domnului, nu trebuie să mă mai închin cu frații. Sau că dacă eu cred în inima mea, nu trebuie să manifest credința înaintea fraților. Închinarea este colectivă. Închinarea aparține comunității, aparține trupului care este biserica, pentru că în cer nu vei fi doar tu. Asta e o veste bună. Te-ai plictisit de moarte dacă în cer vei fi doar tu. În cer nu vei fi doar tu, ci va fi o mulțime din orice neam, din orice seminție, de orice limbă, care îl va lăuda pe Dumnezeu. Și eu vreau să te întreb, oare cum te vei putea uni cu oștirea aceea cerească când pe pământ îți vine atât de greu să te unești cu frații și surorile de aceeași limbă cu tine? De acolo să cânți cu african, cu chinești, cu țigan, cu tot felul de oameni. Oare cum vei putea să faci lucrul ăsta când aici pe pământ de multe ori te plictisești și zici: a, nu mai merg să cânt, nu mai merg să mă rog, nu mai merg să-L caut pe Domnul, că doar eu îl iubesc în inima mea. Frați și surori, credința cere exteriorizată. Credința cere exteriorizată. De ce? Pentru că apostolul Iacov ne spune așa: credința fără fapte este moartă. Fapta implică pe altcineva. Tu nu poți să faci fapte bune în dreptul tău. Nu poți să te trezești dimineața și să zici: a, ce faptă bună am să-ți fac eu ție. Asta nu-i faptă bună. Fapta bună înseamnă să mai ai cel puțin o persoană lângă tine. De aceea nu poți să zici că ai credință dacă nu ai în jurul tău alte persoane față de care să-ți manifeste această credință. Credința manifestată implică comunitate, implică biserică. De aceea biserica este asemănată cu un trup, cu o clădire, unde fiecare încheietură, fiecare mădular în parte împărtășește viața. Se spune despre rădăcinile din pădure că au învățat de-a lungul timpului un lucru foarte interesant: să nu se certe între ele, ci să se unească și să împărtășească resursele la comun. Adică dacă într-o parte a pădurii e mai multă secetă, că e mai pe deal și e mai multă piatră acolo, copacii care au rădăcinile mai aproape de apă lasă ca seva lor să se împărtășească și cu celelalte rădăcini, că rădăcinile se unesc în pământ. Noi nu le vedem, dar așa se întâmplă. Copacii nu zic: eu sunt fag, nu vreau să am de-a face cu stejarul. El să stea deoparte. Că dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta într-o perioadă de secetă, toată pădurea ar dispare. Dar nu se întâmplă așa, pentru că în unitate au învățat să împărtășească binecuvântările și să trăiască la comun. Asta trebuie să învățăm noi ca biserică. Să împărtășim binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă. Dacă Domnul îți vorbește într-o săptămână, spune-i altuia. Bucură-te împreună cu altul, nu te poți bucura de unul singur. Acum filmați-l pe cineva cu o cameră ascunsă și îl vezi că râde de unul singur prin casă. Ce spui de omul ăla? Râde de unul singur prin casă. N-ai cum să manifesti sentimentele acestea decât în raport cu cineva, în relație cu cineva. Este atât de important să înțelegem rugăciunea lui David: Doamne, noi te lăudăm. Aș fi putut să-ți înalți rugăciunea în camera mea, dar Doamne, stau înaintea norodului, înaintea poporului și împreună te lăudăm pe tine. Pentru că Dumnezeu merită să-L adorăm în unitate. Dumnezeu merită să-L adorăm în unitate, slăvit să fie numele Lui. Și în ultimul rând, în rugăciunea lui, David vine cu smerenie înaintea Domnului. Versetul 14 spune așa: căci ce sunt eu? Întrebarea aceasta pare că are în ea cumva o doză falsă de smerenie. Cum, ce ești tu, David? Ești preot? Ești profet? Ești poet? Ești împărat? Dar David a pus toate aceste lucruri la picioarele Domnului. El nu mai avea nimic. De aceea vine acum cu smerenie și spune: ce sunt eu, Doamne? Și ce este casa tatălui meu? Păi uite, casa tatălui lui domnea peste Israel. Era familia împărătească. Dar a pus domnia casei lui la picioarele lui Dumnezeu și el nu mai avea domnie. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Și acum ascultați. Partea aceasta a versetului este extraordinară. Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce ți aducem. Cu alte cuvinte, David spune: noi de fapt nu ți aducem nimic. Pentru că ceea ce punem acum la picioarele tale sunt ale tale. Tu ni le-ai dat în dar să le administrăm. Și noi înțelegem că cel mai bun mod de a le administra e să le punem în mâna ta dumnezeiască. Doamne, tot ce avem vine de la tine. Din mâna ta le primim. Și ceea ce ți aducem sunt tot lucrurile tale. Așa că ori de câte ori îți vine în minte gândul ăsta că ce ai făcut tu pentru Domnul, adu-ți aminte că ceea ce ai tu, puterea aceea de a face ceva pentru Domnul, nu e a ta, ci a lui Dumnezeu. Vino cu smerenie înaintea lui Dumnezeu. Și acum vedeți cum rezonează peste ani în cuvântările Domnului Iisus versetul ăsta. Când dai cu dreapta, să nu știe stânga. Că tu nu dai ce al tău, tu dai ce al Domnului. Și nu te poți lăuda cu ceea ce al Domnului. Nu poți să zici: eu am ajutat 100 de săraci, fraților. Faceți-mi o statuie, vă rog, și scrieți pe piatra mea de mormânt robul lui Dumnezeu care a ajutat 100 de săraci. Dar cu ce bani ai ajutat tu aia 100 de săraci? Cu banii Domnului. Cu ce putere i-ai ajutat tu? Cu puterea Domnului. Deci dacă tu ai ajutat 100 de săraci, vei primi răsplata înaintea Tatălui Ceresc. Că El îți va spune: ai făcut ce trebuia cu banii mei. Dar nu poți să-ți însușești tu laudele și răsplata. Că dacă ți-o însușești pe pământ, nu vei mai primi în ceruri. De aceea, cine dă cu dreapta, nu trebuie să știe stânga. Dacă faci un bine, lasă-l să fie făcut în secret. Că așa îi place Domnului. Că ceea ce avem, primim de la Dumnezeu. David vine cu smerenie. Își înțelege limitele. La un moment dat el spune: Doamne, m-ai luat de la oi și m-ai făcut păstorul poporului tău. Citind versetul acesta, mi-am dat seama cât de important este să-ți aduci aminte de unde te-a luat Domnul. Că de multe ori când omul se realizează, așa îi se ridică nasul în sus ca o trambulină de aia de 100 de metri și nu mai vede ce e în jurul lui. Uită binecuvântările lui Dumnezeu. Îl vezi dintr-o dată arogant, nu mai stă de vorbă cu ei când se duce în țară, că nu-s de nasul lui. Să nu uităm de unde ne-a scos Dumnezeu. Să nu uităm ce eram înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și vă rog în seara aceasta să nu uitați, să vă imaginați ce ați fi fost dacă Domnul nu v-ar fi descoperit voia Lui. Ce s-ar fi întâmplat cu viața voastră dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit să vă mântuiască sufletele? Ceea ce avem nu e al nostru, ci al lui Dumnezeu, lăuda să fie numele Lui. David recunoaște că nu-i nimic înaintea lui Dumnezeu și se smerește. Zilele noastre pe pământ, spune el, sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Doamne Dumnezeule, din mâna ta vin toate aceste bogății pe care ți le-am pregătit. Doamne, eu mă smeresc, îmi înțeleg limitele, totul vine de la tine. Și acum uitați că în rugăciunea lui face apel la condiția inimii umane. Pentru că în cele din urmă, rugăciunea este o manifestare a inimii noastre. Și așa trebuie să percepem noi rugăciunea. Nu doar ca o înșiruire de cuvinte. Hristos spunea să nu bolborosiți mereu aceleași vorbe ca păgânii. Ce rost are să vii înaintea lui Dumnezeu, să reciți crezul, să reciți rugăciunile pe care le-ai învățat, că ele nu pleacă din inima ta. David aplică rugăciunea lui la condiția inimii. Versetul 17 el spune așa: știu, Dumnezeule, că tu cercetezi inima. Rugăciunea are de-a face cu inima. Și că iubești curăția de inimă. Când vii să te rogi înaintea lui Dumnezeu, vino cu curăție în inima ta. De aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie. Iată, curăția inimii se vede într-o manifestare practică a bunătății. Doamne, și poporul tău face la fel. În versetul 18, el se roagă și spune așa: ține totdeauna în inima poporului tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește inima în tine. Dacă trebuie să ne rugăm pentru ceva, e să ne rugăm ca inima noastră să fie statornică. Nu e așa că de multe ori ne descoperim a fi nestatornici? Pentru că vrem să fim statornici cu mintea noastră. Și mintea noastră ne face să rezistăm pe cale o zi, două, trei, că orice minune ține 3 zile. După aceea mintea renunță la luptă și zice, a, nu se mai poate. Dar când vei învăța să-L slujești pe Dumnezeu cu toată inima ta, adică cu centrul personalității tale, cu tot ce ești tu, în momentul acela hotărârile tale nu vor mai fi de pe o zi pe alta, ci vor dura, pentru că pleacă din inimă. Dumnezeu nu se uită la deciziile minții tale, deși sunt importante. Ca să ajungi la inimă trebuie să treci prin minte. Dar dacă te oprești la minte și crezi că îl vei putea sluji pe Dumnezeu doar cu mintea ta, te înșeli. Mintea nu te va ține. Mintea nu te va ține. Ai nevoie de inimă. Trebuie să pui întreaga ta ființă într-o smerenie și o predare absolută la picioarele lui Dumnezeu. Pentru că cine îl slujește pe Domnul din toată inima, va reuși să-i rămână credincioși pe cale. Amin? Așa vrea Domnul să-L slujim, din toată inima. Doamne, ține în inima poporului Tău aceste gânduri și întărește inima în Tine. Și el își îndreaptă acum rugăciunea și spre Fiul Său. Și ce se roagă? Versetul 19. Dă fiului meu Solomon o inimă bună, ca să păzească poruncile Tale, învățăturile Tale și legile Tale, ca să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el casa pentru care am făcut pregătiri. Solomon face templu, care e o minune arhitecturală, una dintre minunile lumii, dar se întâmplă ceva cu inima lui. Ne spune Scriptura că în nebunia lui, în nebunia dragostei pentru femei, și-a luat multe neveste și acestea i-au abătut inima de la Domnul. Iată că sunt multe lucruri care încearcă să abată inima noastră. Vegheați asupra inimii voastre, pentru că din inima noastră pornesc toate lucrurile. Să venim în seara aceasta nu doar cu banii noștri, nu doar cu averile noastre, nu doar cu familiile noastre, nu doar cu înțelepciunea noastră, nu doar cu lucrurile pe care noi le posedăm, ci să venim cu inima noastră înaintea lui Dumnezeu. Să o punem ca pe un altar înaintea lui și să spunem, Doamne, ăsta sunt eu. Cu tot ce am, mă predau înaintea Ta. Fă ce vrei cu mine. Când un om își predă inima în totalitate în mâna lui Dumnezeu, nici nu vă puteți imagina ce se întâmplă. Pentru că doar pe omul care se predă cu tot ce are în mâna lui Dumnezeu, îl poate folosi în mod desăvârșit Dumnezeu. Altfel ne folosește în măsura predării noastre. Te predai un milimetru, un milimetru te folosește Domnul. N-are rost acum să te înșeli și să imaginezi că ești Petru, Pavel și că prin tine Domnul va face nu știu ce semne și minuni. Te-ai predat un milimetru, un milimetru lucrează Domnul. Te predai cu toată inima, te predai cu toată ființa, Dumnezeu va lucra fără măsură și îți va da atât de multe binecuvântări când mintea ta nici nu le va putea explica. Pentru că ceea ce iubește Dumnezeu e curăția de inimă. Cum este inima noastră înaintea Lui? Ne-am uitat în seara aceasta la omul lui Dumnezeu David. Om după inima lui Dumnezeu. Înălțând această rugăciune, un fel de cântec de lebădă în viața lui. Lebăda e pasărea care cântă o singură dată înainte de moarte. Cântă și apoi moare. Nu o să auziți lebăda cântând ca cocoșul când merge spre lachea. Mai scoate sunete și sâsâie. Dar cântă o singură dată, după care moare. Cântecul de lebăda lui David este rugăciunea aceasta. O rugăciune atât de frumoasă, în care smerenia, umilința, lauda la adresa lui Dumnezeu, glorificarea numelui lui Dumnezeu se împletesc pentru că pleacă dintr-o inimă curată. Esența rugăciunii lui e locul de unde pleacă ea. Inima curată înaintea lui Dumnezeu. Când inima ta este predată în totalitate Domnului, îl vei putea lăuda pe Dumnezeu, îl vei putea sluji pe Dumnezeu, vei trece pe lângă un sărac și nu vei sta, nu vreau să-i dau să muncească, ci inima ta bună îi va da, pentru că din inimă pleacă toate lucrurile pe care le facem. Și în seara aceasta mă rog ca Dumnezeu să cerceteze inimile noastre, să ne ajute să ne descoperim inima și să o aducem la picioarele Lui, singurul care poate să ne vindece și să ne dea o inimă bună. Amin. Vă invit să vă ridicați și aș vrea să ne rugăm cu toții. Dar haideți ca rugăciunea noastră să fie una care să pătrundă în interioritatea noastră, să vedem prin Duhul lui Dumnezeu ce trebuie să aducem înaintea Domnului. Și așa cum stăm, să rugăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Amin.